Kurzemes ceļojums.
Šodien Kurzemes ceļojumā būsim Grobiņas novadā. Ja nu neesat vēl izlēmuši, kur doties, visu negribās ne uz festivāliem, ne uz zvejnieku svētkiem, ne jūras svētkiem, tad ir man jums kāds ceļojuma piedāvājums. Jā, ar veseliem četriem punktiem. Es neesmu īsti kolosāls gids, es tā nevaru uzreiz teikt, bet varbūt jums tīks man arī secība, kā es esmu to visu salicis. Jā. Tātad pirmā vieta, kur dodamies, tas ir Zentes Mauriņas piemiņas istaba. Jā. Laikā no 1898. Gada līdz 1921. Gadam šeit dzīvoja Zenta Mauriņa, rakstniece un literatūras vēsturniece starptautisko apbalvojumu laureāte. Rakstniece pieminēta Francijā atkārtot izdotajā enciklopēdijā Pasaules slavenākās sievietes. Lūkā. Pēc tam mēs momentāli viss notiek Grobiņas novadā. Jā, pēc tam mēs dodamies ļoti nesaistītā virzienā, bet tomēr. PSRS armijas raķešu bāzē neaptveram stāsti un plāni, kas reiz kalti Grobiņas novada mežos. Iepazīšanās ar Baltijas kara flotes sakaru punktu. Kuģu raķešu un kodolādiņu noliktavu vietām. Ekskursija gidu pavadībā. Jā, nu nav tā, ka jums pašiem jāatroda visas vietas. Tur visu izstāstīs, kas kur ir. Jā, pēc tam, pēc visu šī dramatiskā punkta, pēc vaiprātīgajiem raķešu stāstiem un plāniem, mēs dodamies izveidināt galvu uz vēja parku. Jā, vēja parkā ir 33 vēja ģeneratori. Es domāju, jebkurš, kurš ir brauc uz Liepāju vai uz Grobiņu, ir sastapies ar šiem ģeneratoriem, ja viņus ieraug, ir skaidrs, tu esi klāt. Jā, vēja parkā ir 33 vēja ģeneratori. Tobrīd lielākais vēja ģeneratoru parks Baltijā nodots eksploatācijā 2002. Gada novembrī. Viena ģeneratora kopējais augstums ir 77 metri. Kopējā vēja parka jauda, ja vismaz vēja ātrums sasniedz 13 metrus sekundē, ir 19,8 megavati. Un pašās beigās es atstājis kaut ko nedaudz, nu kā saka, saldajam ēdiņiņam. Ēdiņiņam, jā. Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, jā. Grobiņas viduslaika pils būvniecība saistām ar 13. Gadsimta vidu, kad Grobiņas pils pirmo reizi minēta vēsturu savotos. Domājams, ka tā bijusi no koka, jo 1263. Gadā tā nodedzināta, bet 1328. Gadā pils uzcelta no jauna. Tā atrodas blakus Grobiņas pilskalnam Kurzemē, bijis raksturīgi pilis celt seno kuršu pilskalnu tiešā tuvumā. Jā, un tad šeit ir, es atļaušos izstāstīt nelielu leģendu par Grobiņas viduslaiku pili. Jā, nu mani mani iedegās liesmalāsot šo visu. Grobiņas pils esot bijusi ļoti skaista un bagāta. Zem pils esot bijušas divas apakšzemes ejas. Viena vedus uz baznīcu, otru uz Iļģu kapiem. Šai pilī reiz dzīvojis kāds bruņinieks, kam bijusi ļoti skaista meita. Pils īpašnieks izprecējis savu meiti kādam disciltīgam jauneklim, bet meitenei jauneklis nesot paticis. Bruņinieks ar saviem padotajiem bijis sirotājs. Sagūstītos vaņģiniekus viņi sūtījuši visgrūtākajos darbos. Nepaklausīgie vaņģinieki turēt apakšzemes ieslodzījumā. Reiz starp atvestajiem vaņģiniekiem bijis kāds jauns, skaists puisis, kas negribējis pakļauties. Viņu ieslodzījuši vienā no apakšzemes pagrabiem. Jaunajai kundzei jauneklis iepaticies, un viņa nolēmusi viņu glābt. Drošsirdīgā sieviete aizdus jaunekli pa apakšzemes ejām uz Iļģu kapiem. Jauneklis izglābies, bet jauno kundzi nežēlīgais tēvs un vīrs ieslodzījuši un dzīvi iemūrējuši kādā no pils apakšzemes ejām. Cilvēki stāst, ka vēl tagad laiku pa laikam Grobiņas pils apkārtnē dzirdami sievietes vaidi, kas nākot no apakšzemes. Nu, es negribu jūs aizbaidīt prom, bet... Bet man liekas, ka stāsts teicams. Stāsts teicams, vesels stāsts un teika, jā, nu tā kā jādodās uz Grobiņas novadu, jāpaceļo, jāpaskatās, kas tur labs ir. Pastāstē, jums ir četras pieturvietas, bet ir daudz vēl, kas vēl tur tik nav. Tik jāpameklē un viss būs.